На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
В лютому 22-го року у Чернігові, який одним з перших прийняв на себе удар російської армії, який враз спорожнів через це, який потерпав від шалених бомбардувань, ракетних ударів, постійних артилерійських обстрілів, так от порожніми холодними вулицями їздив на велосипеді чоловік. Він приїжджав зазвичай до урвищ, які залишали за собою ракети або авіабомби, ретельно це все фіксував і їхав собі далі. Ті люди, які помічали його, нервувалися, чесно, тому що хтось запідозрив у ньому диверсанта, хтось щось недобре також, і інколи навіть йому доводилося, як кажуть, робити ноги дуже швидко. Насправді, це був журналіст, наш колега, я би сказала, не боючися гучних слів, легенда журналістики української, Владислав Савинок. Згодом Владислав, коли минув певний час, Владислав підготував з цих світлин цілу фотовиставку, яка і досі їздить Європою і завдяки праці Владислава показує, розповідає, інколи навіть нагадує європейцям про те, яку страшну війну тримає український народ, якою ціною захищає мирну Європу від жахіть російської окупації, російської армії. Я дуже щаслива, що сьогодні є нагода поспілкуватися з цією людиною в ефірі, тим більше є, точно залізний привід, ювілей Владислава Савинка, несподівано підкотило 65 років, це час, коли вже можна трошечки пригальмувати, я сподіваюся. І все-таки, представляючи Владислава, хотіла сказати, що він не просто журналіст, він громадський діяч, завдяки якому активно розвивалася просвіта в Чернігові. Він письменник, він поет, людина, яка живо цікавиться політикою, мистецтвом, наукою. Він фотохудожник, власне, от з чого ми і почали. І представляючи вас, по-перше, добрий день, Владиславе.
Вітаю вас і слухачів.
І все-таки перше питання до вас як до фотохудожника. З появою цифрових технологій традиційні фотографії, фотомистецтво передрікали швидке забуття. Ми знаємо, що цього не сталося. Потім з'явилися смартфони з потужними фотокамерами. І люди говорили, все, теж фотомистецтва вже не буде. Потім з'явився штучний інтелект, ми активно ним користуємося, а фотомитці і досі не перевершені. На вашу думку, як довго житиме мистецтво фотографії? Тим більше, ви його активно розвиваєте, представляєте і любите.
Це дуже складне питання. Справа в тому, що погляд митця, він завжди передбачає створення якогось образу в кадрі. Бо я дивився фотографії штучного інтелекту, вони красиві, але вони не справжні. І це зразу відчувається. Я дивлюся на знімки, я думаю, що більшість людей це відчуває. Що оця фотографія прикрашена штучним інтелектом. А фотохудожник, він коли знімає, я думаю, що будь-який фотограф, який уже навчився розбирати, що він хоче сказати, він завжди бачить якийсь образ, несподіваний ракурс і хоче його донести. Так що, на мій погляд, фотографія буде жити іще довго, бо ми ж бачимо, в мережах пишуть всі, а одних читають десятки, інших сотні, а інших тисячі і мільйони. Це залежить від якості того продукту, який видає людина, який видає митець. Так що, на мій погляд, фотографія буде жити завжди, поки існуватиме людство.
Знаю, що ви не втрималися і до свого ювілею підготували чергову фотовиставку. Чим чимало здивували українців, своїх земляків-чернігівців, тому що ви постали в іншій іпостасі. Що це за виставка? Хоча б трошки ми не можемо показати слухачам, але хоча б розповісти.
Це знімки, світлини, які я робив багато років, починаючи десь із 2009 року, але не всі відібрав. Там був шорт-лист, багато я накидав фотографій, які б хотів показати. Вони зроблені під водою, вони зроблені в Червоному морі, але я ж кажу, що після початку Великої війни я навіть не наважувався їх показувати. Мрія показати ці світлини була давно, жила в мені, але я писав про це в соцмережах, але не думав, що я колись їх покажу. Тим більше після 24 лютого, мені здавалося, що треба знімати тільки і показувати тільки те, що зараз відбувається, від чого страждають люди, і щоб ці страждання бачили і за кордоном, і в Україні, але людина зношується від болю. І тому, коли мені запропонували, Владиславе, а ви б захотіли показати виставку в бібліотеці Русових? Я сказав, звичайно, і після виставки одного польського фотохудожника, який показав ранок, який показав знімки, коли природа прокидається, я подумав саме про підводну виставку, бо там яскраві кольори, бо там незнайомі більшості людей риби, там галявини, на яких ростуть корали, і небачені кольорові яскраві риби. І я вирішив порадувати чернігівців, і бачу по відгуках, і на відкритті, і пізніше люди дуже радіють. Бо це, як вони пишуть, віддушина в цей складний час. От саме тому ця виставка і відкрита. І про 65 я скажу коротко. Я не вірю, що мені 65 років. Я, здається, здоровий. Я зранку п'ю каву і чай в саду. Я їжу на велосипеді. Я діагонально віджимаюся 30 разів щоранку. Я присідаю ті ж 30 разів, щоб не перевантажуватися. І 65, це мені здається, це не мій вік. Мені десь біологічно, як так думаю, десь років 55. А душею, ну, всі ж душею молоді, я думаю.
Це взагалі надзвичайно і дуже потреба велика зараз українців в Україні отримувати ці емоції, отримувати щоденну радість. Дітям має бути різдвяна ялинка. І ці роботи дуже актуальні, але давайте ще і згадаємо про ті фотовиставки, які ви організували в Європі, щоб показати все-таки, що відбувалося у блокадному Чернігові.
Справа в тому, що ці виставки організовував не я, просто до мене зверталися, і ще березень місяць, і до мене звертаються з «Української правди» і готують спільну виставку фотохудожників України, фотографів, документалістів про «Україна в огні», там по-іншому якось називається виставка. І там збірна виставка, і там було 5 світлин із Чернігова зруйнованого, і вони вже в квітні місяці 22-го року помандрували в країнах. І вже були в Берліні, в Німеччині, в німецькому парламенті ця виставка була. Потім вона поїхала в Дублін, це Ірландія, потім поїхала в Великобританію, здається, в Японію, в Індонезію, і ця виставка розлетілася. Там було кілька фотографій, здається, музей старожитностей був, фотографія, і біля нього велике урвище. Була фотографія трун, які готували біля лікарні, були руйнації, видно, місце удару, де загинуло 47 людей одномоменту, ну, за кілька хвилин. Різні фотографії були. А потім, уже в травні місяці, мої друзі Олена Ростальна і Володимир Прилипенко запропонували мені підготувати виставку із цих фотографій, які я назнімав за часи оточення, для Німецького історичного інституту в Варшаві. І таким чином виставка «Чернігів в оточенні». Спочатку 4 локації в Польщі відбулося, в університетах, в економічній школі, в французькому посольстві. Потім за допомогою колег із Німецького інституту в Варшаві ця виставка поїхала в Німеччину, Лейпциг, в Єнському університеті була Шверін, Нойбранденбург, і я бачу, що цим не закінчиться. Ця виставка побувала і на Мальті, побувала і в Порто, Португалія, а також в Туреччині. Чернігів часів оточення. Мені пощастило бути двічі на відкритті виставок, як в Польщі, так і в Німеччині, і я намагався донести до людей ті емоції, ті відчуття, які у мене були, коли я знімав ці фотографії, ці світлини, робив ці світлини. Думаю, що це мені вдалося, бо під час однієї з виставок в Лейпцигу, після того, як люди подивилися виставку, а потім я їй показав іще слайд-фільм зі світлин, який я зробив після атаки на Чернігівський драмтеатр 19 серпня 2023 року. Там були мої фотографії і знаного чернігівського фотохудожника Віктора Кошмала. То люди, які переглянули цей фільм, вони забули на хвилину про сценарій, вони просто мовчали і не знали, що їм робити, як бути. Вони оговтувалися від побаченого. Я найголовніше на цих виставках говорив про те, що Україна – це щит Європи. І якщо щось станеться з Україною, то шансів для Європи вберегтися від війни практично не буде.
Владиславе, неймовірна географія. Я сподіваюся, що в цьому списку не може не бути Вільнюса, і виставка обов'язково доїде до Литви. Власне, ви випередили моє запитання. Я хотів попитати, яка емоція відгуку найбільше запам'яталася у вас на цій виставці. Часто так буває, що ми, знаходячись всередині процесу, чогось такого, можливо, базового не помічаємо і вже сприймаємо даність, як вона є. А за зовнішніми реакціями ми вже маємо цілісну картинку, уявлення про вже те, що відбулося насправді, бо ми до кінця не завжди усвідомлюємо, що з нами відбувається.
Так, я не знаю, я пропонував організаторам із Німецького історичного інституту в Варшаві, пропонував Вільнюс, але поки що передбачено іще подорож цієї виставки далі в Німеччині.
Що ж, я тут пригадала слова нашої колеги Ренати Дунаєвської із польської редакції Радіо ЛРТ. Вона каже, що насправді от ми всі є архівісти. Тобто саме журналісти збирають ретельно, аналізують, зберігають так те, що, власне, є вже історією. А в мене питання до вас як до письменника. Ну, власне, війна стала для багатьох митців часом мовчання. І це зрозуміло. Чи лежить ваше письменницьке перо без діла, чи навпаки вам пишеться? Якщо пишеться, то про що?
Я про війну зараз не пишу. Я намагався навіть вчора чи позавчора виписати той вірш, який я прагнув написати. У мене тема є, але воно не пишеться. Я себе не змушую зараз писати про війну. Я навпаки під час війни написав, здається, тільки пару оповідань, і вони більше такого трошки гумористичного характеру, іронія там грає. І я зараз пишу книгу також іронічну, веселу, про сміття. Я її поставив собі час закінчити її десь до літа і назвав неї «Сміттєвіада». Ну, проблема людству – це сміття. Крім війн, проблема людству – сміття, продукти. І я хотів би обіграти цю тему гумористичну і так намагаюся, бо починаю з 8-го тисячоліття до нашої ери, коли на території Чернігівщини з'явилося перше правильне використання сміття, коли з кісток тварин люди будували житло, а не викидали його. Тобто в такому ключі я пишу цю книжку. Я думаю, що якщо я її напишу, то її так, як я б хотів, ніхто її не напише. Бо це буде не сухе якесь історичне дослідження, а десь з добрим гумором, щоб люди придивлялися, щоб розуміли. Бо гумор краще заходить, гумор краще запам'ятовується. Як взагалі позитив, він краще заходить. Про це я і пишу зараз.
Абсолютно з вами згодний, пане Владиславе. І тема екології, ну ви знаєте, вона насправді за війною, можливо, непомітна, але в мене така виникала думка, що війна – це ще не апокаліпсис, а це так, один з вершників апокаліпсису. А справжній апокаліпсис може бути пов'язаний саме зі змінами клімату, до якого непомітно і бездумно іде людство. І це навіть така, знаєте, ланцюгова реакція може бути, який людство за такими щоденними заняттями і безумством не надає важливого значення. Наскільки я пам'ятаю, екологічна тема, вона завжди є базовою саме для вас.
Так, я і в Штатах побував, і в Швеції свого часу, і вивчав їх досвід поводження зі сміттям. І ще коли працював на телебаченні, і це було завжди цікаво. І не тільки цікаво, ти шукаєш вихід. із ситуації, що складається, і ти повинен донести це до навколишніх. Ну, кому це робити, як не журналісту?
Так, і саме ви згадали Швецію. Наскільки я знаю, Швеція вже впоралася з усім своїм сміттям і просить, щоб завозили це сміття ззовні. І це перша з країн світу, яка приділяє цьому належну увагу. А в мене ще філософське таке питання. Колись у вас був значок BBC, і вас називали пан BBC. І на одному з останніх ефірів на громадському радіо, присвяченому чернігівській політиці з Андрієм Куликовим, ви сказали теж таку філософську річ, що людина, яка працює, зазвичай непомітна. І, можливо, з оцієї щоденної затребуваності і складаються в Україні постаті. Але як бути з відомістю про те, що ці постаті роблять, і це пов'язано з безперервністю нашої історичної пам'яті, і це одна з тих, ну, таких гострих питань, які для української історії постійно кожному поколінню треба вирішувати. От це не тільки як до журналіста, як до письменника, як до громадського діяча, без прив'язки до конкретного виду вашої діяльності.
Справа в тому, що дійсно, коли людина працює, то вона намагається не бути медійно присутньою. І вона не світиться, вона зайнята справою. Ми всі беремо участь в виборах, одні в якості виборців, а інші в якості тих, хто показує свою роботу. І часто ті, хто показує свою роботу, вони, можливо, роблять менше, ніж ті, хто їх обирає. Бо людина в роботі – це нормальний стан. Людина працює, їй ніколи. Вона захоплена своєю ідеєю і їй ніколи світитися. Справа в тому, що багато людей звикли бути публічними, показувати себе, і їм часто не вистачає часу. І не вистачало часу, коли вони навчалися, на читання книжок, на розуміння мудрості, на осягнення пластів культури. І я часто говорив з політиками, і в розмовах цих відчувалося, чи читають вони книжки, чи знають вони історію, і чи роблять вони висновки з того, що відбувається. І не часто політики у мене викликали захоплення після розмов, бо ти бачиш людину, яка досягнула певних щаблів влади, вона є володар, вона мало не править Україною, а зазирни в її знання, в її культурні пласти, а там інколи не буває глибини, і це, відверто кажучи, засмучує. Чому? Бо читаючи художню літературу, знайомлячись з пластами, історичними пластами цієї літератури, людина стає гуманістом. Людина навчає любити інших людей. Це як релігія, яка засвоюється з пластів культури. А якщо людина не читає і не засвоює цих пластів культури, то її знання, її гуманізм дуже хиткі. От я коли дивлюся на повідомлення про те, що викрили там хабарників, що той брав хабарі, я просто дивуюся. Я дивуюся, як люди загальнолюдські цінності, вони їх відкидають і все роблять заради одномоментного якогось збагачення, наче це дає якийсь ефект, дарує їм краще життя, але чи самі люди стають від того кращими, сумніваюся. Так що багато знаєш, багато печалі. І мені здається, що глибока освіта і культурна освіта, вони давали якісний продукт для людини, а той, хто не одержав цього продукту, він морально не досить стійкий і гуманізму у неї не вистачає в цієї людини. Ну, це так мої розмірковування. Це те, чим я живу. Це те, чим я мислю. Ну, я ніколи не ганявся там за машинами, за якимись цінностями такими. Я ганявся за книжками, за краплиною мудрості, яку дістаєш із книжок і чуєш думки інших людей співзвучні. Я страшенно любив збирати бібліотеку нобелівських лауреатів, вершин світового письменства. Вони дихають гуманізмом.
Дякую, Владиславе Васильовичу. Ну, певно, українцю потрібно іноді надмірну свою емоційність і оцю через гуманістичне сприйняття світу інвестувати в самопізнання, в самоосвіту. І тоді, ну, якісь другорядні речі справді стануть другорядними, а важливі, важливими. І оця тяглість історичної пам'яті, самопізнання, знання про себе.
Знання про Україну.
Як колективна категорія і з'явиться оце повноцінне «ми», напевно, так.
Так, так. Саме про це я хотів сказати. Ми на одній хвилі.
Знаю, що вашою путівною зірочкою в житті зараз є онук Владислав молодше. І так. Ви любите астрономію, і ви часто з ним також дивитеся на зірки. Про що ви разом мрієте? І чому вчите свого онука Теску? Тому що сьогодні ми багато говорили про мудрість.
Ну, ми з ним мріяли якраз у 22-му році влітку поїхати в Київ, і там є обсерваторія, і я хотів показати йому зблизька зірки. Ну, зараз ми з ним разом у саду, такі дні, коли зірки яскраві, їх видно, коли небо безхмарне, ми дивимося, і я розповідаю, де які, і він знає, як запалюються зорі. Передати його радість, коли зорі запалюються, неможливо. Це такі емоції. Він кричить: «Дідусю, там зірка, дивись, дивись, запалилася!» І він краще бачить, ніж дідусь, і першим помічає. Я б хотів, щоб над нами було мирне небо. Я б хотів, щоб Україна завоювала достойний мир, щоб було чисте небо, щоб ми могли літати. Бо я, коли бачив літаки, які літають в небі в Німеччині, у Польщі, я не вірив, що це так може відбуватися. І я хотів би з ним іще полетіти в подорож з онуком, пірнути під воду і показати йому світ риб, які заспокоюють, які дарують позитив, і показати йому, які з них отруйні, які небезпечні, і що всіх їх не можна торкатися. Але ці мрії, вони збудуться обов'язково, тільки якщо буде достойний мир.
Так, людина в центрі Всесвіту, між рибами і зорями.
Так.
Скажу слухачам, що Владислав Савинок – український письменник, поет, фотожурналіст, фотохудожник, журналіст сьогодні на зв'язку з українською хвилею. І от я навіть переглядаю, Владиславе, ваш, як кажуть, послужний список. Власкор інформаційного агентства «Українські новини», Українською службу BBC, Радіо «Свобода», телеканали SCTV, новий канал СТБ, 1+1, головний редактор інтернет-видання «Високий вал». Ну, власне, в мене питання – ви при цьому всьому своє життя пов'язали виключно з Чернігівом. І при цьому у вас були можливості, я впевнена, будувати своє життя в столиці або ще деінде.
Або в Чикаго.
До речі, ви не виїхали родиною, коли місто було в російській облозі, ви не поїхали пізніше. Чому? Чим такий важливий, цінний і неповторний Чернігів?
Ну, по-перше, я з дитинства десь із 6 років усвідомив в себе українцем. Батько, як колись запитав, як зараз пригадую, на центральній площі Чернігова біля театру, я його тримаю за руку і питаю: «Татку, а ми русські?» А тоді ж пропаганда ця, якої ми не усвідомлювали, до речі, була. А батько мені каже: «Синок, ми українці, ти українець». І оце я тоді це запам'ятав. Я до Чернігова приріс. От як буває, звичайно, десь були думки колись приїхати до Києва, там вони були, коли я побував в Києві, перший раз я вступав до університету в 1977 році, там не пройшов за конкурсом, але Київ мене не вабив, хоча десь пізніше я його аж закохався, коли закінчував курси інтерв'ю з «Україна». І я 3 місяці працював у Києві, але все-таки це було не моє. Після цих курсів мене запрошували і залишитися тоді, і шукали працівників на 1+1. І у мене був брат, який хворів дуже в той час, і я відмовився, а потім мати залишилася одна. І я не поспішав у суєту. Київ великий, а Чернігів маленький. У Чернігові є стільки храмів старовинних. Історія. Чернігів тихий, Чернігів маленький. Після 15-го року він іще став кращим, він впорядкованішим став. І я десь році в 2019-му себе піймав на думці, що я оце ходжу по цих вулицях, я слухаю в наушниках радіокультура, я увечі насолоджуюся тишею, голосом культури, а через якийсь там час мене не буде, і все так буде красиво і доглянуто в моєму місті. Ну, ці думки обірвала війна 24 лютого, велика війна. Хоча на фронт, на Донбас я їздив з 14-го року, але не було того тесту на виживання, який з'явився у лютому-березні 22-го року. І я якось після того, як Чернігів розірвали кільце оточення, я сидів перший раз, випив кави в Чернігівському кафе, там було це, здається, чи 1, чи 2 квітня 22-го року. Я на день народження брата сидів в кав'ярні напроти зруйнованого готелю «Україна», дивився на ці прекрасні нарциси, які розквітають у моєму місті, тоді ще майже порожньому. Машини рідко літали, і я не міг нікуди їхати. І коли мені тільки через півроку запропонували виїхати, там відпочити, трошки зняти стреси, я боявся і думав, що це буде як зрада моєму місту, що я його покинув. Але друзі умовили мене і сказали, їдь у Перемишль. І я поїхав у Перемишль, познімав там трошки, відпочив, відіспався. І страшенно хотів повернутися в Україну. І я повернувся, хоча мені можна було відпочивати ще тиждень. Я повернувся, я хотів проїхати 24 серпня через усю Україну і побачити, як Україна зустрічає річницю своєї незалежності. Ну, це складно пояснити. Я під'їжджав до Чернігова в цей день свято Незалежності і бачив, як лелеки збиралися відлітати в теплі краї, а я повертався. І нас на мосту не пропускали, бо була тривога і очікували ударів по мосту. Чернігів – це моє. Я в нього закохався, і це кохання вже ніколи не пройде.
Я би хотіла на такій теплій ноті про наше спільне, про наше рідне місто Чернігів закінчити передачу. Нагадати слухачам, що сьогодні з нами в ефірі був письменник, поет, фотохудожник, активний просвітянин, невтомний журналіст, новатор багато в чому. Людина, з іменем якої, впевнено, багато чиновників починають почуватися, ну, якщо не роздратовано, то принаймні дуже некомфортно, тому що любить він правду і пече її часто в очі, а якщо не в очі, то так, що вона випікає досередини. Владислав Савинок. З ним спілкувалися Олена і Олег Головатинки, також чернігівці, які зараз живуть у Вільнюсі. Звукорежисер Соната Ядавічені. Почуємося з вами, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Залишайтеся з Україною, залишайтеся з Україною в серці, на зв'язку і з українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.